Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje ganytojo žodžio laidoje prisiminkime, kad minime Kristaus krikšto dieną. Prisimename, kad svarbus jo gyvenimo įvykis buvo jo krikštas. Jonas Krikštytojas Jordane pakrikštijo Jėzų ir pakrikštijo būtent Jordano upėje. Priėmė šitą krikštą mūsų viešpats ir taip pat mes esame pakrikštyti taip pat ir krikšte naudojamas vanduo, lygiai taip pat kaip Jonas Krikštytojas Jėzų krikštijo naudodamas vandenį, taip ir mus, kiekviena iš mūsų kunigas, diakonas ar pasaulietis tokiom ekstremaliom galbūt sąlygom yra pakrikštijęs vandeniu. Tai kaip tik pakalbėkime apie vandenį, kuris toks svarbus teikiant krikštą. Vanduo, žinome iš gyvenimo, iš patirties, iš gamtos mokslų, kad yra būtinas fiziniai gyvybei palaikyti. Šventajame rašte, Biblijoje, vanduo dažnai naudojamas ne tik tai kaip fizinės gyvybės ženklas, bet ir kaip tas, kuris primena dvasinę gyvybę. Kitaip sakant, vanduo yra dvasinės gyvybės metafora. Jėzus kalba Jono Evangelijos 4 skyriuje apie gyvąjį vandenį, kuris teikia žmogui amžinąjį gyvenimą. Ir tas gyvasis vanduo būtent yra Dievo jėga, Dievo meilė, Dievo išmintis, Dievo galybė, kuri veda mus į gyvenimą be pabaigos Kristaus prisikėlimo dėka. Taip pat vanduo primena ir apsivalymą. Tiek mūsų buity, gyvenime, tiek ir tikėjimo kely. Žinom, kad vanduo plauna, prausia ir purvinas daiktas, purvinas žmogus, štai nusiprausęs vandeniu tampa švarus. Vanduo visuomet primena apsivalymą ir nuodėmių atleidimą. Tai šventajame rašte tas apsiplovimo, apsivalymo, atleidimo motyvas taip pat yra siejamas su vandeniu. Vanduo krikšto sakramente žymi senojo žmogaus numarinimą ir naujo žmogaus gimimą Kristuje. Senas žmogus yra paskandinamas ir naujas žmogus atgimsta Kristuje. Panašiai kaip ir po maudynių, ne vienas žmogus yra sakęs, kai įsimaudau, jaučiuosi tarsi naujai atgimęs, toksai žvalus, atsinaujinęs, ne tik tai vyksta tam tikras kūno nušveitimas nuo dulkių, nuo purvo, bet taip pat ir tam tikras suaktyvinimas viso žmogaus organizmo funkcijų. Na tai ta detalė yra panaudojama taip pat ir dvasiniam kely. Net ir, sakykime, pirties srityje, štai yra pirtininkai, kurie domisi pirties teikiama nauda, žodžiu kalba yra apie tam tikrą viso žmogaus ir emocijų tam tikrą siteikimą pirtį, na tai vysto tam tikrą tokią strategiją, kad, žodžiu, vandens procedūros yra absoliučiai naudingos visam žmogaus organizmui, visoms jos rytims. Vanduo krikščionybėje taip pat ženklina mirtį ir prisikėlimą, jau kalbėjom apie žmogaus numarinimą, nes vandenį, kai to vandens yra labai daug, yra pavojus ir nuskęsti. Mes visi turbūt patyrėm tokį dalyką, kai žmogus užlipęs ant siubuojančio tiltelio, truputį įsigąsta, jei po juo yra šniokštinti upė, koks nors ežeras, kad ir sraunus kanalas, koks žmogus jaučia pavojų, pavojų nuskęsti, pavojų, kad tas vanduo gali nu visą jo gyvenimą čia pat užbaigti. Be to, tas, kas buvęs kokioj nors vandens transporto priemoniai, taip pat jaučia tam tikrą nesaugumą, ypač jeigu žino, kad po juo yra labai gilu, keli metrai, o gal net kilometrai vandens. Ir va, žmogus stovi prie laivo krašto, tai neretai išgyvena tam tikrą baimę, žūti. Ir kai priimame krikšto ženklą, tai panyrame į Kristaus mirtį. Krikšte vanduo ženklina Kristaus mirtį, kaip Kristus nužengė į mirties gelmes, į kapą, taip ir mes priimdami krikštą, mes prisiliečiam prie to Kristaus nužengimo į mirtį. Į mirties gelmes žengėm ne vieni, bet žengėm su Kristum, nes Dievas ten yra pabuvojęs. Taigi vanduo labai gerai išreiškia tą nuskendimą, pražuvimą, kurio mes visi šiek tiek baiminamės. Taip pat, kai pakylam iš vandens, tai jau esam kitokie, esam apsivalę, atsinaujinę, tai tas iškilimas iš vandens labai gražiai išreiškia ir Kristaus prisikėlimą, naujo gyvenimo pradžią. Tai anksčiau žmonės ypatingai, kai nebuvo gerų sąlygų, eidavo į pirtį šeštadienį, tai užbaigdami savaitę, pasitikdami naują savaitę, savotiškai atsinaujindavo ir fiziškai, bet ir būdavo tam tikras dvasinis nusiteikimas. Pasitinkam viešpaties dieną, naują savaitę su atsinaujinusiu kūnu ir atsinaujinusia širdimi. Tai nužengimas į vandens gelmes ir pakilimas iš vandens puikiai išreiškia prisilietimą, susivienijimą su Kristaus mirtim ir prisikėlimu. Ir tai galime rasti apaštalo Pauliaus mokyme, pavyzdžiui, laiške romiečiams. Žinoma, Senajame testamente vanduo dažnai primindavo ir tam tikras chaotiškas jėgas. Pavyzdžiui, pradžios knygoje, kai buvo kuriamas pasaulis, Dievas atskiria vandenis ir taip sukuriama tvarka. Taigi matėm daugelis žmonių, kaip vėjo talžomos jūros bangos iškyla, nusileidžia, tam tikras chaosas, tam tikra galybių siautėjimo jėga matoma. Ir atrodo sunku ten išlikti, atsilaikyti ir į kurią pusę besisuktum, visur yra tas talžimas ir pavojus pražūti. Tai ir šventajame rašte vanduo, na, išreiškia tą chaosą ir tokia betvarkė, bet Dievas įsikiša ir sutvarko, kuria tvarka atskiria vandenis. Ypatingai tą galim perskaityti apie Raudonosios jūros perėjimą, kaip išrinktoji tauta iš vergovės ėjo per Raudonąją jūrą ir kaip tie vandenys Dievo galybės dėka persiskyrė ir buvo galima praeiti jūros dugnu, nenuskenstant. Ir išrinktoji tauta būtent taip išsigelbėjo, išsilaisvino iš vergovės. Ir štai tas jūros perėjimas ženklina viena vertus Dievo galę, kita vertus ir na, tą pražūties galimybę, kad Dievas sulaiko tą chaosą, kuris kėsinasi pražudyti žmogų. Ir tam pačiam šventajam rašte išėjimo knygoje skaitome, kad egiptiečių kariuomenė, kuri vijosi išrinktąją tautą, žuvo jūros bangose, nes izraeliečiams praėjus egiptiečiai buvo nuskandinti. Ir tai taip pat ženklas, kad tas chaosas gali nuskandinti tuos, kurie renkasi nuodėmę, renkasi skriauda kitam, nuodėmė visada skandina, nuodėmė visada žlugdo ir va vandens galybės ženklas tą puikiai išreiškia ir ta šventajam rašte yra panaudota. Aišku, visiems žinomas potvinis, kuriame Nojus, teisusis Nojus išsigelbėjo su žvėrimis, pastatęs didžiulį laivą ir vanduo čia yra taip pat kaip tam tikra priemonė įvykdyti Dievo teismą, bet kartu ir tam vandeniui atslūgus ateina nauja pradžia. Nojus nauja pradžia, nauja žmonija pradeda jau vykdydamas Dievo valią, nes jis yra teisus, laikėsi viešpatie žodžių, buvo Dievui klusnus. Ir vėl panaudojamas vanduo kaip tas, kuris visą skandina ir tas, kuris na, teikia gyvybę, nuslūgęs vanduo, drėkina, maitina, atgaivina visą kūrinyje. Štai Šventajame rašte, Naujajame testamente taip pat randame, kad vanduo siejama su šventosios dvasios veikimu, kuri atnaujina, atgaivina žmogų. Jono Evangelijos trečiajame skyriuje skaitome Jėzaus žodžius, kuriais jisai sako, jog žmogus turi atgimti iš vandens ir dvasios. Vanduo yra svarbus, nes jis jungia fizinį ir dvasinį pasaulius. Tai yra ženklas, kuris ne tik tai fizinę tikrovę primena, bet taip pat neša žodžio išsipildymo jėgą. Ir tas atgimimas nėra tik tai nusiprausimas krikšte, bet taip pat krikštas visuomet teikiamas palydint veiksmą žodžiais, o žodžiai būtent yra kvietimas Dievo asmens, Dievo galybės, Dievo jėgos, Dievo dvasios, švenčiausios trejybės vardu žmogus krikštyjamas. Ir tai yra meilės jėga, mes patį viešpatį kviečiam ir atliekam regimą ženklą krikštydami, vadinasi, tą regimą tikrovę palydime dvasinę tikrovę. Ir vanduo puikiai tą išreiškia, galima išgyventi, matyti, pajusti ir tokiu būdu priimti, na, dvasinę tikrovę, kurią šitas regimas ženklas, vandens užpilimas išreiškia. Kitaip sakant, tai yra matomas ženklas nematomos malonės. Visi sakramentai teikiami per matomą ženklą, bet malonė iki galo negali būti mūsų juslėmis prieinama, nes tai yra dvasinis pasaulis. Kaip Dievas yra nematomas, taip ir jo malonės prieinamos tikėjimu, klusnumu, priėmimu Dievo pažado, kad štai žodis turi galę ir jis išsipildo. Ir tik vėliau matome tos malonės vaisius, Dievo žodžio vaisius, mūsų tikėjimo vaisius, matom vėliau mūsų regimam pasaulį ir kartu išgyvename galbūt ir dvasiniam pasaulį įvairius pokyčius, kurie mums nepaprastai reikšmingi ne tik tai šitoj kelionėje, bet ir amžinybėj. Vanduo krikščionybėje nėra tik tai paprastas vanduo. Jis visada nurodo į kažką didesnio. Tai yra vandens naudojimas, yra tam tikro virsmo ženklas, kur naudojamas vanduo šventajame rašte, ten galima tikėtis kažkokio vidinio virsmo, tam tikro atsinaujinimo, atgaivos, tam tikros naujos krypties. Kitaip sakant, vanduo, apie kurį rašoma šventajame rašte, visada ženklina dvasinę tikrovę, kuri yra daug gilesnė, daug didesnė ir kuri primena paties Dievo dalyvavimą, įsiterpimą. Taip kaip vanduo gaivina laukus, kaip vanduo malšina troškulį, vanduo nuprausia, vanduo gali grasinti jo daugumas, perteklius, šėlsmas gali grasinti pražūtim. Visada matom šalia vandens paminėjimo ir tam tikrą, na, didesnį įvykį, kuris kreipia į kitą tikrovę, į mirtį, į gyvenimą, į atsinaujinimą, į pasikeitimą. Ir tai yra nepaprastai reikšminga. Kitaip sakant, šalia regimo ženklo visada eina nematoma dvasinė tikrovė. Ir ta dvasinė tikrovė visada yra ne tik tai tokia besmenė, bet ji primena Dievo įsiterpimą, Dievo dalyvavimą. Na, pavyzdžiui, kaip samarietei prie šulnio susitikus su Jėzumi, taip pat yra minimas vanduo. Trokšta Jėzus, samarietė ateina semtis vandens, prasideda dialogas, įvyksta tam tikras samarietės virsmas, atpažinimas, kad čia yra tas, kuris yra Mesijas, kuris viską žino apie ją ir štai viešpats pažadina toje moteryje amžinojo gyvenimo, Dievo gyvenimo troškulį ir pamaitina ją savo žodžiu, pagirdo ją savo žodžiu, savo malonę. Ir štai matom, atrodo, susitiko du žmonės, kuriems reikia vandens, kurie fiziškai trokšta, o tie žmonės išsiskiria pažinę viešpaties galybę, viešpaties išmintį, viešpaties gailestingumą, viešpaties meilę. Jėzus parodo Dievo gerumą būtent tai moteriai. Tam tikras yra Dievo apsireiškimas, Dievo galybės apsireiškimas, Dievo išminties apsireiškimas. O viskas prasideda vien tik todėl, kad Jėzus ir samarietė ateina prie šulnio pasisemti vandens. Paprastas, ypač rytų kraštuose, svarbus veiksmas, kuris primena, jog žmonės tiesiog fiziškai trokšta, bet jie trokšta ir malonės, trokšta ir meilės pilnatvės, o štai vanduo į tai žmogų ir nukreipia. Į Dievą nukreipia paprastas troškulys. Kaip ir mūsų gyvenime, taip pat galim tą atpažinti. Mes norim nusiprausti, norim atsinaujinti, bet kartu trokštam kažko didingesnio, trokštam meilės ir pilnatvės, trokštam virsmo vidinio, kad nieko netrūktų, kad būtume skaidrų, švarūs, ramus ir, na, nuo to gali prasidėti didi dievoieška. Taigi, kalbėdami apie vandenį krikščioniškam kelyje, galim pasakyti, kad vanduo naudojamas nepamainomai krikšte kaip tam tikras ženklas, kuris padeda pamatyti, išgyventi įsitraukimą į krikščionišką gyvenimą, į bažnyčios bendruomenę. Štai paprastas vanduo, bet palydėtas tikėjimo žodžiais, švenčiausios trybės išpažinimu, tampa veiksmu, kuris padeda žmogui tapti Kristaus kūno nariu. Kitaip sakant, paprastas vandens panaudojimas, užpylimas keičia ne tiek išorinę, bet vidinę tikrovę, nes taip atsiveriama Dievui ir pradedamas sakramentinis gyvenimas. Krikštas yra durimis į kitus sakramentus. Be krikšto negalime priimti kitų sakramentų. Be šito apsiplovimo, be šito atsinaujinimo mes negalime gyventi pilnavertį sakramentinį gyvenimą, būti pilnaverčiais bendruomenės nariais. Šitą ženklą reikia priimti tam, kad iš tiesų įvyktų vidinis virsmas ir galėtume priartėti prie paties Kristaus, kitaip sakant, panirti į jo mirtį ir į jo prisikėlimą. Krikštas yra kaip nuodėmės nuplovimas. Ir jis išreiškia apsivalymą nuo tos gimtosios nuodėmės, nuo tos pirmosios nuodėmės, kurią padarė pirmieji žmonės Adomas ir Ieva. Ir mes tą nuodėmę, visos tos nuodėmės pasekmes, visi paveldime, visi, kurie esame žmonės, tą neklusnumą, maištą prieš Dievą, tą puikybę visi paveldime. Ir Kristus vienintelis klusnusis, kuris, kaip žinome, buvo klusnus tėvui, solidarus su žmogumi, kuris vykdė Dievo valią, Dievo žodį įgyvendino, tapo vienu iš mūsų, jis yra tas, kuris mus iš tos nuodėmės išlaisvina. Aišku, jeigu krikštijamas suaugęs žmogus, tai nuplaunamos, paskandinamos viešpaties mirtyje visos iki tol padarytos asmens nuodėmės, atleidžiamos visos nuodėmės, kai krikštijamas suaugęs žmogus. Ir tai nėra tik tai simbolis, tai yra realus veiksmas, reali tikrovė ir Dievo malonę teikiantis aktas. Tai yra gimimas iš vandens ir šventosios dvasios. Šventoji dvasia veikia žmoguje nuo to momento, kaip tame, kuris atsiveria Dievui maksimaliai ir kuris yra naujas kūrinys, tai tiesiog vyksta tam tikras būties pokytis žmoguje, nes žmogus yra palydimas ne tik išorinio veiksmo, bet ir dvasinis veiksmas vyksta, nes viešpats tam kvietė priimti krikšto ženklą, eikite ir krikštikite visus ir kas pasikrikštys bus išgelbėtas. Vadinasi, priimdami krikštą mes atsiveriame Dievo darbams, mes atsiveriame Dievo dvasiai, kuri veikia vienybėje su tėvu ir sūnumi ir kuri neša Dievo darbus mūsų gyvenimui. Ir mūsų krikšto išgyvenimas yra prisilietimas prie mūsų viešpaties mirties ir prisikėlimu. Ir susijungėme su Kristaus mirtimi tam, kad galėtume prisikelti naujam gyvenimui. Taip esame įtraukiami į Kristaus gyvenimo slėpinį, kurį mes protu iki galo negalim suvokti, kaip Dievas tampa žmogumi, kaip jisai Dievu būdamas miršta ir kaip Dievas ir žmogus prisikelia iš numirusių. Bet tai yra Dievo galybės dėka, Dievo pažado dėka, Dievo troškimu. Dievo troškimas išgelbėti žmogų ir viešpats tokiu būdu panyra į visą mūsų tikrovę, į visą mūsų gyvenimą tam, kad mus prikeltų, mums suteiktų savo dievystės dalį amžinybėje. Dėl to mes ir tikim Kristų, dėl to ir priimam krikštą, kad turėtume dalį viešpaties namuose. Krikštas yra kaip tam tikras žmogaus pašventinimas, nes suteikia vadinamąją pašvenčiamąją malonę. Ir tą malonę mes suplėšom, rinkdamiesi nuodėmę. Labai gražiai išreiškia krikšto apeigose baltas rūbas. Štai žmogus nupraustas ir jis apvelkamas baltų rūbų, jis papuoštas. Ir kai darom nuodėmę, tą rūbą, savo dvasinį gyvenimą, savo santykį su Dievu ir kitais mes sutraukom, sužeidžiam. Ir reikia atgailos, grįžimo prie šito krikšto sakramento, tam tikro atnaujinimo, išgyvenimo, prisiminimo to akto vėl. Aišku, krikštas teikiamas vieną kartą, tačiau kas kart, kaip mes išlakstom save švestų vandeniu, kai kiti mus šlaksto švestų vandeniu, kai mes atsiprašome, mes grįžtam prie šito sakramento ir norim jo veikimą atnaujinti mumyse, kad būtume tokie, kokie buvome tą valandą, kaip Kristaus malonė, Kristaus meilė ir gailestingumas mus nuplovė. Labai įdomus aspektas yra krikšto apeigoje, krikšto sakramente, tai įtraukimas į bažnyčios gyvenimą. Nes atrodo, žmogus priima krikštą, yra nuplaunamas, tai jo asmeninis pasirinkimas ir jis gyvena taip, kaip nori, bet taip iš tikrųjų nėra, nes krikštu mes priimdami šitą apsivalymą, nuplovimą, mes išgyvename tam tikrą bendruomeniškumą. Negaliu aš pats savęs pakrikštyti, reikia krikštytojo, kuris mane pakrikštytų ir tą daro bažnyčios vardu, bendruomenės vardu. Ir aš įsijungiu į bendruomenę. Nesu vienas pats, bet esu su kitais, esu žmogus kitiems, esu tam, kad tarnaučiau, tam, kad išgyvenčiau bendrystę su kitais. Tas nuplovimas yra ne tik tai individualus dvasinis veiksmas, bet turi visada ir tą bendruomeninį aspektą, nes man reikia kitų ir aš nuplaunamas, kad tarnaučiau kitiems, kad kitiems žmonėms taip pat padėčiau priimti tuos krikšto vaisius ir pažinčiau kituose žmonėse Dievo darbus, Dievo veikimą ir padėčiau kitiems eiti Dievo karalystės link. Tai panašiai, kaip mes nusiprausėm, ne tik tai, kad patys savo būtume švarūs, bet tam, kad, kaip čia pasakyti, kitiems nesmirdėtume, tam, kad kitų nepiktintume, bet ir kad kitiems mes padėtume, tarnautume, galėtume prie kitų priartėti, tai kažkas panašaus yra ir krikšte, tu negali tik tai savo džiaugtis tuo sakramentu, kaip kartais žmonės galvoja, bet aš esu nuplautas tam, kad galėčiau būti bendrystėje su kitais ir aš negaliu kitaip išgyventi krikšto, kaip tik santykio su kitais bendruomenės nariais. Nuplautas esu kitiems ir dėl kitų. Kristaus dėka esu švarus, nes jis mane nuplovė, jau yra santykis ir nuplovė tam, kad aš būčiau su kitais tokiais pat žmonėmis ir kad aš kitiems padėčiau, kurie yra sužaloti, ar kuriems sunku, ar kurie pažeidę savo krikšto įsipareigojimus. Žinoma, krikštas, kaip ir Kristaus mirtis ir prisikėlimas, yra vieną kartą, palieka neišdildomą dvasinį ženklą, charakterį negali būti kartojamas, net jei žmogus nutolsta nuo tikėjimo, vis dėlto krikšto malonė lieka budėti kaip dovana prie to žmogaus, kada vėl žmogus galės per atgailą grįžti. Ir na, toliau tas santykis, žmogaus santykis su Dievu, su bendruomenė, taip pat su pačiu savimi kaip Dievo vaiku, galės aukti, skleistis ir duoti gerų vaisių. Jeigu kalbėtume apie krikšto istoriją, tai visada krikšte buvo naudojamas vanduo, pats Jonas Krikštytojas Jėzų pakrikštijo Jordane ir buvo viešpats Jėzus panardintas į vandenį dėl susitapatinimo su žmonėmis, nes jis atėjo ne kaip stebėtojas, bet kaip tas, kuris įžengė į mūsų būtį, į mūsų gyvenimą, į mūsų būklę. Tai solidarumo aktas, tai vieša mūsų viešpaties misijos pradžia ir taip parodomas viešpaties nuolankumas, klusnumas tėvui ir tas panardinimas tam ir įvyko, kad viešpats būtų vienybėje su mumis. Ir pirmaisiais amžiais iki trečio amžiaus ir buvo tas panardinimas praktikuojamas ir tai būdavo daroma Velykų naktį, tam, kad galėtume prisiminti Kristaus mirtį ir prisikėlimą, tam, kad galėtume na, išgyventi taip pat ta vienybė su išrinktaja tauta, kuri perėjo raudonąją jūrą, kuri iš mirties, iš pražūties ėjo į pažadėtą žemę, kuri primena dangaus karalystę. Tai panardinimas puikiausiai išreiškia tą nugrimzdimą į mirtį ir iškilimas iš vandens puikiai išreiškia prisikėlimą ir Paulius apie tai laiške romiečiams labai daug kalba. Kai imperatorius Konstantinas suteikė krikščionėms laisvę, ketvirtajame amžiuje krikščionybė tapo legalia ir vėliau valstybinė religija, tai daugybė žmonių atrado ir galėjo praktikuoti krikščionybę viešai, tai didėjo pakrikštijamų žmonių skaičius ir tada buvo pradėta svarstyti apie paprastesnės formas. Ne tik tai krikštijosi suaugę žmonės, ne tik tai būdavo krikštijami, bet jie norėdavo, kad ir jų vaikai būtų pakrikštyti tą, na, Dievo malonę nuo mažens turėtų, Dievo pagalba, Dievo bažnyčios nariais taptų. Tai panardinimas išliko, tačiau atsirado ir apipylimas vandeniu tris kartus. Ir ypatingai nuo 5-6 amžiaus krikštas būdavo teikiamas užpilant vandenį, atsirado krikšto peigynai, tam tikros krikštyklos ir tas panardinimas buvo nepraktiškas, ypatingai tuose kraštuose, kur labai šalta, pavyzdžiui, mūsų krašte kaip žiemą pakrikštyti nardinant žmogų šaltam vandenį arba ir kad ir pašildytam vandenį, tai nelabai praktiška, tai tiesiog užpilimas išreiškia tą pačią prasme vandens užpilimas. Į tą pačią krikšto prasme išreiškė, tik tai turėjo būti išsaugota ta trejybinė formulė, aš tave krikštiju vardant tėvų ir sūnaus ir šventosios dvasios. Na, atsiradus reformacijai, 16 amžiuje buvo grįžtama prie krikšto sakramento teikimo panardinant asmenį ir protestantiškos tradicijos tą labai praktikuoja, taip pat ir ortodoksai. Bet ir šiais laikais bažnyčia neatsisako ir katalikų bažnyčia panardinimo ir apipylimo, kuris naudojamas kaip praktiška šito sakramento priemonė. Ir ekumeniniam procese pripažįstame kitų krikščioniškų bendruomenių krikštą, jeigu jis atliktas tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios vardu. Tai vanduo yra svarbus kaip tas, kuris primena Dievo malonę, nauja tapatybė, atsinaujinimas tam tikras ir bendrystė su tais, kurie priėmė anksčiau šitą ženklą. Tai krikštas ne tik tai įėjimas į bendruomenę, ne tik tai žmogus gali, na, tarsi iš išorės ateiti į vidų, į bažnyčios erdvę, į bažnyčios paslaptis, į bažnyčios gyvenimą, bet jis kartu tampa Kristaus gyvenimo dalininku. Kartu jisai tampa kaip visuotinės kunigystės dalininkas, nes meldžiasi ir aukojasi kartu su Kristumi, kaip tikėjimą liudijantis asmuo, tai pranašas ir karalius, nes turi tarnystę ir atsakomybę už kitus. Tas vandens naudojimas išreiškia ne tik tai atsinaujinimą, bet ir tam tikrą praeities palaidojimą, kaip vandenį lieka visi nešvarumai nusiprausus, taip ir krikštą priimant, na, tas senasis žmogus, mano seni įpročiai, na, turi likti praeity. Aš atsigrėžiu į Kristų, įžengiu į krikščionių bendruomenę ir galiu dalyvauti Eucharistijoje, melstis kartu, tarnauti kitiems, liudyti tikėjimą, kurti bendruomenę ir turiu misiją ir brolystę su kitais broliais ir seserimis. Kaip mes galime šiandien išgyventi krikštą? Tai pirmiausiai prisiminti krikštą, ką tai man reiškia, kad tai nauja tapatybė, kurią kadaise gavau, kad tapau Dievo vaiku, buvau nuplautas, nupraustas šventąja dvasia, Dievo veikimu ir esu tapęs Kristaus mokiniu nuo to momento. Tai yra pašaukimas būti Kristaus mokiniu. Kristus per mano tėvus, krikštatėvius pašaukė mane į mokinystę, į bendruomenę ir na, reikia man atnaujinti šitą tapatybę. Bažnyčia yra mano namai, mano bendruomenė. Ir tiesiog esu kviečiamas, kviečiama šventosios dvasios labiau prašyti, padėti jai mano gyvenime veikti ir mano duotas dovanas panaudoti. Tas dovanas, kurias gavau, mano gautas dovanas, kuo geriau panaudoti. Tai yra klausytis Dievo įkvėpimo, ugdyti dvasinį jautrumą, melstis paprastai ir nuoširdžiai atpažinti, kur dvasia mane kviečia aukti ir kuo kviečia tapti. Ir tai yra kasdienis atvirumas. Svarbu, kuo geriau prisiminti, kad esu Dievo mirtim ir prisikėlimu paženklintas asmuo ir negaliu gyventi nuodėmiai. Turiu Dievui atsiliepti į šitą dovaną, kad jis už mane mirė ir prisikėlė. Ir dėl to, koks mano atsiliepimas, kokius vaisius duodu, kaip aš nešu tikėjimą, kaip pranašas, kaip visuotinės kunigystės dalininkas ir kaip tas, kuris pašauktas atsakingai gyventi šitam pasaulį. Tai praktiškai reiškia atsisakyti pykčio, keršto, egoizmo, puikybės, rinktis tiesą ir pagarbą kitam, gailestingumą, atleidimą ir kai matau, kad suklydau, esu per atgailą kviečiama viską pradėti iš naujo. Mat vanduo yra skaidrus, tai jis ir žmogų nuskaidrina, nutyrina, mes ir mato Evangelijoje skaitome, palaiminti tyra širdžiai, jie regės Dievą, tai tas, kas priėmė krikštą, tas, kas grįžta prie to krikšto atnaujinimo, kas trokšta atnaujinti krikšto pažadus, tas, na, eina tuo nuskaistinimo, tyrumo keliu ir tas maitina savo tikėjimą. Tas tampa ta gaivinančia versme kitiems žmonėms, jautriems, silpniems, kuriems reikia mūsų žodžio, mūsų tarnystės, mūsų vilties, kur mes gyvename. Žinom, kad krikščionių reikėtų vis dėlto dažnai apšlakstyti save švęstu vandeniu, tokiu būdu prisiminti krikštą, prisiminti savo tikėjimą. Ir tai yra švestas vanduo krikščioniškoje tradicijoje kaip sakramentalija. Tai yra pasiruošimas priimti Dievo malonę, paruošimas sakramentams. Tai ne tik fizinė apsauga, bet kaip dvasinė pagalba. Aš grėžiuosi į viešpatį. Mes žinom, kad švestas vanduo ne tik primena krikštą, bet ir padeda apsivalyti nuo nuodėmės žaizdų. Ir na, naudojamas švestas vanduo su tikėjimu padeda mums prašyti Dievo malonės ir apsaugo nuo blogio ir piktosios dvasios puolimų. švesto vandens naudojimas visada yra nemalonus piktai dvasiai, nes švestas vanduo pašventintas būtent šventimus turinčio asmens, kuris dieviško žodžio gale šventina šitą vandenį ir prašo, kad Dievo malonė pasiliktų ir lydėtų tuos, kurie šį vandenį naudos. Taip, kad švestas vanduo su tikėjimu naudojamas stiprina tą patį mūsų krikščionišką tikėjimą ir padeda mums susitelkti į Dievą. Linkiu, kad prisimindami Kristaus krikštą prisimintume savo krikštą, kada buvome pakrikštyti, kas buvo mūsų krikštatėviai, kokioj bažnyčioj buvom pakrikštyti ir kad mes su pamaldumu, su tikėjimu visada naudotume švestą vandenį, kuris primena dievišką malonę. Taip reikalinga kiekvienam žmogui, nes be Dievo pagalbos mūsų tikėjimas, mūsų darbai nieko nereikš. O švestas vanduo kaip tik primena tą krikšto dovaną, tą didįjį sakramentą, kuris padėjo mums prie Dievo labiau priartėti. Tegul visada mūsų gyvenime bus prisimenamas krikštas kaip ypatinga dovana. Ir minėdami Kristaus krikštą prisiminkim ir melskimės už krikštatėvius, už savo krikštatėvius, už savo tėvus ir taip pat už mus krikštijusį kunigą ir prašykim, kad ir kiti, kurie krikštą priima, ne tik tai išorinės apeigas švestų, bet atsivertų tai tikroviai, kurią šis sakramentas ženklina, kad vanduo nebūtų tik paprastas užpylimas, bet malonė ženklas, kad ta malonė, ta gilesnė tikrovė už to regimo ženklo žmonės priimtų kaip atgaivą, kaip reikalingą pagalbą, kaip Dievo artumo patirtį, kuri reikalinga visam gyvenimui, kad mes išpildytume savo žmogišką pašaukimą ir tam, kad mes galėtume pasiruošti stoti Dievo akivaizdoje, kad mumyse būtų daugiau Dievo, kad galėtume galiausiai viešpatį regėti, kad pasiruoštume tam viešpaties regėjimui. Taigi visada su tikėjimu, ne su magija, ne su kažkokiais prietarais šlakstykim save, bet prisiminkim, kad Dievo malonė, Dievo pagalba mus lydi ir saugo ir mes esame kviečiami tą su pagarba visada prisiminti. Dėkoju visiems, kurie priėmėt krikštą, kurie prisimenat savo krikštatėvius, krikšto metus, krikšto dieną, krikšto vietą, savo šventąjį krikšto globėją, nes nuo krikšto taip pat gauname globėją, kuris mus palydi, tai vis bažnyčios bendruomeniškumo ženklai. Nėra tik tai vanduo paprastai užpilamas ir taškas, bet šitas užpilimas primena, kad Dievo glėbi mus palydi daugybė žmonių, nes Dievo akivaizdoj pačiam žmogui atsilaikyti yra neįmanoma vienui vienam, bet esam bendruomeniai, tarp mūsų yra reikalingi meilės, palaikymo, bendrystės įvai, taip kaip Dievas yra bendrystė, taip ir mes esame pašaukti tą bendrystę tarpusavį auginti. Tegul vanduo, kurį mes matome, kurį naudojame, visada mums primins dievišką atnaujinimą, kurio visam pasauliu, visai žmonijai taip labai reikia. Mėly Marijos radio klausytojai, su jumis buvo šią valandėlę vyskupas Saulius Bužauskas, kalbėjom apie vandenį, kuris naudojamas krikšte. Tegul visada jūsų gyvenime naudojamas vanduo primins ne tik tai mūsų troškulį, taip reikalingą atgaivą, tokią žmogišką atgaivą, bet primins ir Dievo dosnumą, Dievo malonės, kurias tas vanduo ir ženklina. Ačiū Jums, būkite palaiminti ir tegul skleidžiasi jumyse krikšto malonės. Ačiū, sudie.